ήθελε η Ηλία να ανοίξω κανένα site να δω αν όσο κοιμόμουν να κάνει τίποτα καινούργιο Τραμπ.
Δεν θα στο πρότεινα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις από την κατάσταση.
Είδες τη φάση με το που είναι προημερών, που κάλεσαν εκατοντάδες υψηλόβαθμους στρατιωτικούς για να τους τυπούνε.
Δεν το είδα αυτό.
Σοβαρά μιλάς.
Σοβαρά, δεν το είδα.
Βγήκε η θεότητα, ο Ministry of War, ο Peter Hegseth. Και καλά, βέσκες και ο Τραμπ μετά και λέει κάτι αδιανόητα πράγματα, εντάξει, ούτως ή άλλως, αλλά τους μάζεψαν όλους αυτούς εκεί πέρα για να τους πούνε ότι κομμένες οι αξιρισχές και δεν γίνεται να κυκλοφορούν, λέει, στο Πεντάγωνο στρατιωτικοί που να είναι υπέρβαροι. Και αν εγώ που είμαι Ministry of War μπορώ να ασκούμε σκληρά, τότε μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Τους κάλεσαν εντωμεταξύ, ξέρεις, από πόστα, από ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να είχαν τρελαθεί από κάτω μέσα τους, ας πούμε. Τους στείλει τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα και ό,τι να είναι.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Μομέντο. 328.
Yep.
Vertical Slice 328. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε έτοιμο ένα σούπερ σουκού μπροστά σας και μία ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα για να αντιμετωπίσετε όλα όσα συμβαίνουν στη βιομηχανία των video games. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχαμε και τη Microsoft αυτές τις μέρες, η ειδησιογραφία θα ήταν πάρα πολύ έτσι χαμηλού βεληνικούς, ας το πούμε.
Εντάξει, κάνει ό,τι μπορεί.
Είμαστε φυσικά στο aftermath που λέμε, μετά τις ανακοινώσεις της Microsoft για το Game Pass, αυξήσεις δηλαδή, τις αυξήσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η γενική θέση του κοινού είναι φοβερά αρνητική, το οποίο ήταν αναμενόμενο σε ένα βαθμό, αλλά τώρα βλέπουμε και πιο έμπρακτα δηλαδή τις αντιδράσεις του κοινού για αυτές τις αυξήσεις. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε εάν όντως αυτές οι αυξήσεις τρενάρουν στην ουσία την επέκταση του Game Pass ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν ήδη τρεναρισμένη, και ίσως δούμε και ένα άλλο πρόσωπο γενικότερα του τι σημαίνει να έχω συνδρομή σε gaming υπηρεσία. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Το Game Pass, δηλαδή ως υπηρεσία, δεν είναι κάτι το οποίο έχει κάποιο προηγούμενο, άρα ξέρουμε τι μονοπάτια θα πάρει. Έτσι. Οπότε μπορεί η Microsoft να σκέφτεται, τώρα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε απλά τα στοιχεία μπροστά μας, μπορεί η Microsoft να σκέφτεται ότι η υπηρεσία αυτή που θέλω μπορεί να χρειάζεται μόνο 15 εκατομμύρια να ξοδεύουν 30 ευρώ, παραδείγματος χάρη, ή 25 ευρώ το μήνα για να είναι καλά. Τραβηγμένο, ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με αυτή την εταιρεία. Ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή. Θέλω μάλλον να πεις, είχες μια στη λίστα, ας πούμε, των θεμάτων προς συζήτηση κάτι για το Game Pass. Mm-hmm. Θες να το πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί και μετά να μιλήσουμε λίγο για ένα-δύο βίντεο που είδα, ας πούμε.
Ναι, για πάμε. Λοιπόν, παίξανε δύο τινά. Πρώτα απ' όλα, προσωπικά πήγα και έκοψα την αυτόματη ανανέωση του Game Pass.
Ναι, και εγώ αυτό.
Καλά ήταν, τους πληρώνω 8 χρόνια στον αυτόματο, πόσο είναι. Από τότε, τέλος πάντων, πρωτοέσκασε, είχα πει με τη μία και δεν το ξανασκέφτηκα. Τώρα το ξανασκέφτηκα. Τι παίζει τώρα τι παίχθηκε στο μεσοδιάστημα. Προέκυψε, το οποίο φυσικά διευκρινίστηκε κατόπιν εορτής, γιατί να είμαστε ξεκάθαροι εξ αρχής, ότι σε ορισμένες χώρες, όπως ξέρω εγώ Γερμανία, Ιρλανδία, Κορέα, Πολωνία και Ινδία, ξέρω εγώ, δεν... Εφόσον κάποιος τέλος πάντων είναι ήδη συνδρομητής και έχει ενεργεί την αυτόματη ανανέωση, μέχρι να την κόψει και μετά να ξαναγίνει συνδρομητής εκ νέου, τέλος πάντων, θα μείνει στην παλιά τιμή.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει με τοπική νομοθεσία, η οποία δεν είναι ίδια σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει η αλλαγή, αλλά ότι μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα γίνει τόσο άμεσα. Γιατί κάπου, ας πούμε, υποτίθεται ότι πρέπει να ειδοποιηθεί ο καταναλωτής τουλάχιστον 2 μήνες πριν εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, ή όποια ανατίμηση κτλ. Ή αλλού, πολύ απλά, εφόσον υποτίθεται ότι έχεις μπει σε μια σύμβαση, δεν μπορείς να αλλάξεις μονομερώς τη σύμβαση στην προκειμένη περίπτωση να αλλάξεις, ας πούμε, την τιμή, γιατί έτσι, παρά μόνο αν γίνει εκ νέου σύμβαση, ξέρω, και στην ουσία δεχτεί κάποιος νέους όρους και τα λοιπά. Εμείς εδώ δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα δηλαδή, δεν έχουμε τέτοιου είδους νομοθεσία για τέτοιες περιπτώσεις. Μου ήρθε και σε μένα, τουλάχιστον, μου ήρθε η ειδοποίηση που μου λέει ότι κοίτα, θα αλλάξει η τιμή, ξέρω εγώ, από τόσο τόσο και τα λοιπά. Λέω ευχαριστώ, δεν θα πάρω και του χρόνου. Φυσικά και δεν είναι κρυφό ότι μια μερίδα έστω του κόσμου έχει κλωτσίσει. Έχει κλωτσίσει αρκετά ώστε που και που να γίνει και καμιά συμπληρωματική δήλωση από το PR της Microsoft, διότι καταλαβαίνουμε ότι κάθε αύξηση είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε αυτό που προσφέρουμε στο εκάστοτε επίπεδο τιμής. Πέτυχα εντωμεταξύ και προέκυψε τέτοιο που έτσι κι αλλιώς ακουγόταν, ήταν λογικό να το θεωρούμε στο μενού και τα λοιπά, αλλά το είδα και σε σχόλιο που έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο που γράψαμε, δηλαδή. Επειδή λέγαμε ότι δεν βγάζει νόημα όλο αυτό το πράγμα, και ένας φίλος λέει ότι βγάζει νόημα αν, εφόσον τέλος πάντων, πεταχτεί και πει να υπάρχει και ένα επίπεδο του Game Pass, ξέρω εγώ, που είναι τσάμπα αλλά με διαφημίσεις. Και στο μεταξύ προέκυψε και ρεπορτάζ ότι ήδη το τεστάρει αυτό το πράγμα εσωτερικά η Microsoft και τα συναφή, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το ακριβώς τι προσφέρεται. Και καλά, σου λέει, θα μπορείς να στριμάρεις κάποιους τίτλους που έχεις, μπορείς να στριμάρεις κάποιους τίτλους που τέλος πάντων λόγω συμφωνίας δεν θα απαιτούν συνδρομή, θα σκάνε διαφημίσεις και δεν ξέρω και εγώ τι και ιστορίες. Με τη λογική ότι έτσι θα υπάρχει ένα φθηνός τρόπος να έχεις κάποια επαφή, ξέρω εγώ, με το Game Pass και τα συναφή.
Ναι, εντάξει, δεν είναι καινούριο αυτό. Δηλαδή, είναι καινούριο, όπως είπαμε, για τη βιομηχανία του gaming, σε έναν βαθμό. Αλλά έχει γίνει στο μονοπάτι των συνδρομητικών υπηρεσιών, ας πούμε, όπως το Disney.
Αυτό που θέλω να πω σχετικά είναι ότι αυτό δεν λύνει τίποτα. Και δεν λύνει τίποτα, διότι όπου έχει δοκιμαστεί αυτό το πράγμα, και ειδικά στο video streaming, σε όχι μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ξεκινάνε αυτές οι τζάτζουλες με τις συνδρομές που πηγαίνουν πακέτο και με διαφημίσεις, έχουμε δει να συμβαίνουν τα εξής. Και να πληθαίνουν οι διαφημίσεις με την πάροδο του χρόνου στο ίδιο επίπεδο συνδρομής, και να αυξάνεται η τιμή της συνδρομής, και είμαστε ήδη σε διάφορες υπηρεσίες στη φάση που η φθηνότερη επιλογή που έχει συνδρομή με διαφημίσεις τελείως τυχαία έχει φτάσει στην τιμή που ήταν πριν η φθηνότερη επιλογή που είχες χωρίς διαφημίσεις. Αυτό το παραμύθι το ξέρουμε που οδηγεί. Αν λοιπόν βγει μια εκδοχή, ξέρω εγώ, που θα είναι τελείως τσάμπα, που στην ουσία θα είναι για το cloud gaming στην πραγματικότητα, ή πες ότι βγαίνει μια ακόμη πιο φθηνή εκδοχή του Game Pass, που θα είναι πιο φθηνή επειδή θα βλέπεις και οι διαφημίσεις και ό,τι να είναι, θα ξεκινήσει εκεί που θα ξεκινήσει, αλλά δώσε του λίγο χρόνο μετά να δείτε τι θα γίνει. Διότι δεν μπορούν να κρατηθούν. Όταν πέσουν σε αυτή τη λούπα, δεν μπορούν να κρατηθούν. Γιατί βλέπουν το εξής. Βλέπουν ότι με τις διαφημίσεις το φράγκο που βγάζουν ανά κεφάλι είναι περισσότερο σε σχέση με το φράγκο που βγάζουν ανά κεφάλι από αυτόν που πληρώνει για να μην βλέπει διαφημίσεις. Οπότε η επόμενη τους κίνηση είναι να πιάνουν τις συνδρομές που δεν έχουν διαφημίσεις και να τις ακριβένουν κι άλλο. Γιατί σου λέει δεν γίνεται από αυτούς να βγάζουμε λιγότερα. Και αργά ή γρήγορα τα παίρνει όλα καρότσι. Και επειδή η Microsoft έχει και αρκετά στραβό προηγούμενο με το τι προσπαθεί να κάνει με διαφημίσεις, η Microsoft δεν κρατιέται με τα Windows, για τα οποία Windows παίρνει λεφτά. Δεν έχει νόημα ούτε καν να δίνουμε benefit of the doubt για το προς τα που θα κινηθεί μια τέτοια προσπάθεια που θα στηρίζεται πάνω σε διαφημίσεις.
Δεν καταλάβα το σχόλιο του φίλου αν ήταν τώρα συγκεκριμένο για αυτή την υπόθεση. Είναι ότι εάν βάλει διαφημίσεις στο Game Pass θα αξίζει η τιμή του.
Όχι, να το πω έτσι όπως το έγραψε, γιατί στην ουσία μια πρόταση ήταν, οπότε δεν είναι ότι επεξεκέμβαση. Λέει, επειδή λέγαμε εμείς, παιδί μου, ότι δεν υπάρχει λογική σε όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει.
Ναι.
Και εμείς το λέμε, δεν υπάρχει λογική από την άποψη του τι θα μπορούσε να ωφελήσει την πλατφόρμα. Διότι μπορούμε να φανταστούμε μια διαφορετική λογική πάνω στην οποία λειτουργεί το μυαλό της Microsoft. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε λογική στέκει. Αλλά τέλος πάντων, λέει εδώ. Ο φίλος λέει η μόνη λογική απάντηση για την υπερβολική αύξηση είναι το να έρχεται πακέτο με μικρότερη τιμή και διαφημίσεις όπως τα streaming. Αυτό επιμόνω. Αυτό λέει, παιδί μου, δεν μου αφήνει παραπάνω. Απλά εγώ διαφωνώ σε αυτό, ότι αυτό κάπως θα διορθώσει την κατάσταση, διότι...
Μα είναι υποθετικό αυτό, άρα δεν καταλαβαίνω.
Βέβαια, ναι, σου λέει, παιδί μου, ότι ξέρεις, από τη μία αυξάνω τις τιμές και δημιουργώ ένα χώρο.
Θα αυξήσω τις τιμές και αυτό έχει λογική εάν μου προσφέρει ένα άλλο mode το οποίο θα έχει μικρότερη τιμή.
Ναι, με το σκεπτικό, ρε παιδί μου, ότι ανεβάζω τις τιμές και σπρώχνω τη μέση τιμή προς τα πάνω και δημιουργώ έτσι χώρο από την κάτω μεριά για να βάλω, ξέρεις, και κάποια επιλογή που να έχει διαφημίσεις. Δεν είναι περίεργο, ρε παιδί μου, αυτό σαν σκέψη. Εγώ διαφωνώ με το ότι αυτό ξαφνικά δίνει κάποια okay, λογική στο όλο, διότι έχουμε ήδη δει ότι αυτό ποτέ δεν έλυσε τίποτα και απλά έγινε αφορμή για να γίνουν όλα ακόμη χειρότερα προχωρώντας. Και οι συνδρομές χωρίς διαφημίσεις και οι συνδρομές με διαφημίσεις. Το ξέρουν τον τρόπο.
Εγώ και πάλι δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα το σχόλιο, αλλά η άποψη ότι για να δημιουργήσω φθηνότερο χώρο κάτω αυξάνω τις τιμές γενικά, είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, το είδαμε πρωτίστως με συνδρομητικές υπηρεσίες, τις οποίες η αγορά είναι impulse buy, πάρα πολύ. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, μπορεί να έχεις το Netflix να το πληρώνεις και να μην ασχολείσαι με το Netflix. Αλλά είναι στο όριο του φτηνού για να το αγοράσεις και να το έχεις και να το χρησιμοποιείς ενίοτε. Το gaming δεν λειτουργεί έτσι. Το gaming, η μοναδική του ουσία είναι το interaction σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, επενδύεις σε κάτι συγκεκριμένο και το περιμένεις. Μία ταινία είναι μία ταινία, θα τη δεις και μπορείς να την ξαναδείς 150 φορές. Το gaming είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει καιρό. Δηλαδή, αυτή η διάρκεια παίζει ρόλο. Οπότε, ακόμα και η ουσία της υπηρεσίας, ότι είσαι συνδρομητής και παίζεις ένα παιχνίδι 100 ώρες, στην ουσία χάνεις από σε αντίθεση μάλλον με το Netflix. Γιατί ένα παιχνίδι το οποίο παίζεις 100 ώρες σημαίνει ότι μπορεί να το παίξεις για 2-3 μήνες και δεν θα παίξεις τίποτα άλλο σε αυτή την υπηρεσία. Μία ταινία ή μία σειρά μπορεί να τελειώσει μία εβδομάδα. Μπορεί να τελειώσει σε 2 ώρες, σε 3 ώρες. Είναι διαφορετικό το πώς εκλαμβάνεται ο καταναλωτής, δηλαδή, τη συνδρομή, το κόστος μιας συνδρομής και το impulse buy που λέμε. Όχι, θα βάλω Netflix παραδείγματος χάρη το αυτόματο.
Μα είναι και από τους λόγους που λέμε τόσα χρόνια ότι δεν έχει νόημα να συγκρίνουμε τις υπηρεσίες του gaming με τις υπηρεσίες του video streaming και να λέμε το τάδι είναι το Netflix του whatever, γιατί λειτουργούν τελείως αλλιώς την
πράξη. Ναι, υπάρχει αιτία που εταιρείες οι οποίες είναι στον χώρο πολλά χρόνια περισσότερα από τη Microsoft δεν το έχουν δοκιμάσει. Έτσι, δηλαδή θα περίμενες πάρα πολύ και λέγαμε τότε στα πρώτα χρόνια του Game Pass, στα 2-3 πρώτα χρόνια που φαινόταν ότι υπάρχει ένα πλάνο στην εταιρεία, ότι ναι, είμαστε στη φάση που μπορεί και άλλες εταιρείες να ωφεληθούν αυτό το κομμάτι. Είναι ένα μοντέλο το οποίο το τεστάρουμε, να δούμε πώς θα πάει. Δεν είναι τυχαίο που η Sony το έκανε ως ένα σημείο και σταμάτησε ακριβώς στο ωριακό σημείο των AAA και τα έβαλε ύστερα αργότερα. Δεν είναι υπηρεσία η οποία μπορεί να οδηγήσει μία πλατφόρμα έτσι όπως έχει χτιστεί τουλάχιστον η πλατφόρμα της Microsoft. Αν αλλάξει τελείως και γίνει μόνο software, αλλάζουν τα οικονομικά της μεγέθη τελείως και το Game Pass θα είναι απλώς μια, ξέρεις, ένα όχημα, ας πούμε, για να περάσει το brand του Xbox. Αλλά το να χρησιμοποιείς διαφημίσεις στην υπηρεσία είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Η διαφήμιση πότε θα σου σκάει? Θα σου σκάει την ώρα που είσαι στο κατάλληλο σημείο να νικήσεις τον boss και σκάει διαφήμιση και χάνεις τον boss?
Κοίτα, σε πρώτη φάση θα είναι στην εκκίνηση του παιχνιδιού και σε loading screens. Αυτό είναι το πιο προβλεπέ.
Loading screens είναι 4 δευτερόλεπτα πλέον.
Δεν θα είναι όμως τώρα, γιατί θα κάνει χώρο για να βλέπεις τη διαφήμιση.
Α, μπράβο. Οπότε τι τους βάλαμε σε εσείς?
Γιατί εμείς είμαστε εδώ για το user experience πάνω απ' όλα. Σπάγανο.
τι τους βάλαμε σε εσείς για να γυρίσουμε πίσω στην εποχή του 360 και του PS3. Και
ως γνωστόν, αυτό που περιγράφουμε τώρα θα είναι your advertising experience. Θα είναι και αυτό experience, δεν θα είναι ενόχληση.
Για να μην μιλήσω ότι μιλάμε, εάν μιλήσουμε ακόμα και για το Xbox Cloud, παραδείγματος χάρη, πρόσεξε, η Microsoft θεωρεί ότι το Xbox Cloud είναι κάτι τόσο σημαντικό ώστε να το βάλει στις συνδρομητικές υπηρεσίες της, άρα ανεβαίνει το κόστος ούτως ή άλλως, επειδή συμπεριλαμβάνεις το Cloud Gaming στην υπηρεσία, και πιστεύει ότι το cloud gaming είναι κάτι το οποίο ο κόσμος θα ασχοληθεί όντας συνδρομητής του Game Pass. Δηλαδή θα έχει τα παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια, και θα μπορεί να τα παίζει οποιαδήποτε στιγμή θέλει, σε οποιαδήποτε συσκευή θέλει, με ίντερνετ το οποίο είναι ανύπαρκτο, στην ουσία δεν υπάρχει, θα πρέπει να βρεις συγκεκριμένες μεριές ίντερνετ για να το κάνεις αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά σου, όταν είσαι διακοπές, όταν είσαι στο γραφείο. Πού θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Η όλη φιλοσοφία είναι προβληματική. Και Microsoft προσπαθεί αυτή τη στιγμή να χώσει τα πάντα μέσα σε μια μεγάλη συνδρομή, πιστεύοντας ότι όσο πιο πολύ value δίνει, τόσο πιο πολύ ο άλλος θα είναι έτοιμος, ας πούμε, να γίνει συνδρομητής. Στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνει ότι το value το οποίο θεωρεί αυτή δεν έχει καμία σχέση με το value του gamer. Του μέσου gamer, το τι θεωρεί ο μέσος gamer. Και αυτό έχει τώρα μια... μου δίνει πάσα για να μιλήσω για αυτό που θέλω να πω. Έβαλε ένα βίντεο πρόσφατα η Laura Fryer, η οποία ήταν για χρόνια η παραγωγός στα Microsoft Game Studios και ήταν πίσω από κυκλοφορία, ας πούμε, του Gears of War, και μάλιστα και ξεκίνησε και από πολύ παλιά, έτσι. Μιλάμε για εποχές όπου ήταν Crimson Skies και τα λοιπά.
Αυτό είναι Crimson Skies, είναι το πρώτο Xbox.
Ναι, ναι. Έχει κάνει, ναι, είναι παλιά καραβάνα. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν είναι στην Epic και ασχολείται, είναι μέρος με τις ομάδες της Unreal Engine, και τώρα είναι μέρος στο είναι General Manager του Warner Bros. Interactive Entertainment.
Καλά περνάει και εκεί, δηλαδή.
Καλά περνάει. Λοιπόν, ενίοτε κάνει ορισμένα βίντεο η Λόρα, μιλώντας για την κατάσταση στη βιομηχανία. Είχε κάνει ένα βίντεο πριν 10 μήνες, νομίζω, που είχε κάνει. Μικρά βίντεο είναι αυτά, 10-15 λεπτά. Είχε κάνει ένα βίντεο μιλώντας για το λεγόμενο bubble στο οποίο βρίσκεται η βιομηχανία. Και έλεγε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας και πώς βαθμολογούν οι χρήστες πλέον. Γιατί έχουμε πάντα θα υπάρχει διαφορά σίγουρα, αλλά γιατί έχουμε τόση μεγάλη διαφορά πλέον, όσο δεν είχαμε πότε. Και εξηγεί ούτως ή άλλως με ένα πολύ ωραίο σύντομο τρόπο, ας πούμε, όλη αυτή τη διαδικασία του bubble που δημιουργήθηκε, όπου οι developers μαζί με ορισμένους star journalists κλείστηκαν σε ένα bubble, ο ένας δίνοντας τροφή στον άλλον, λέγοντας όχι πόσο φοβερό είναι το παιχνίδι σου, όχι εσύ πόσο καλός είσαι στην κάλυψη, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ξέρεις, ένα echo chamber, στο οποίο δεν ακούνε στην ουσία το τι συμβαίνει έξω από αυτούς. Και έχει πολλά παραδείγματα που αναφέρει. Και αυτό φέρνει στο τελευταίο της βίντεο, το οποίο μιλάει για τις τιμές του Game Pass. Και αυτό που αναφέρει, και το θεωρώ έτσι αρκετά εύστοχο, είναι ότι η τιμή καθεαυτή δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Έτσι, γιατί είναι business lady, έτσι, δεν είναι developer. Οπότε ξέρει αυτά τα πράγματα από τα μέσα, ας πούμε. Τα έχει δει τουλάχιστον. Και λέει ότι το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι απλώς η τιμή, αλλά ότι όλο αυτό αποδημεί στην ουσία την ταυτότητα του Xbox που την ξέραμε ως πλατφόρμα. Από τη στιγμή που όλα είναι Xbox, τίποτα δεν είναι Xbox. Και αυτό οθεί τη Microsoft στο να πουσάρει μια υπηρεσία σαν το Game Pass ως το κομμάτι στο οποίο θα ενοποιήσει όλους τους καταναλωτές. Το branding που λέμε. Έτσι, το ότι κάνει αυτή την αλλαγή του branding. Το πρόβλημα όμως ότι όλα είναι Game Pass είναι ότι δεν έχεις κάποιο χώρο στο οποίο όλοι να επιστρέψουν και να είναι εκεί, όπως ήταν το Xbox, παραδείγματος χάρη. Γιατί το Game Pass και το Xbox θα είναι οτιδήποτε και οπουδήποτε. Αυτό δημιουργεί μια έτσι... θα δημιουργήσει, όπως λέει, και το είδαμε και σε αντιδράσεις του κόσμου γενικότερα, ότι ναι μεν η τιμή είναι κάτι το οποίο δύσκολα αποδέχεται κάποιος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και μια τάση αποκέντρωσης για την πλατφόρμα. Και ο κόσμος αρχίζει να μπαίνει και να βγαίνει στο Game Pass ανάλογα με το τι το συμφέρει. Έτσι, μπορεί σε ένα μήνα να κάνει, δύο μήνες να κάνει για να παίξει τα παιχνίδια και μετά θα βγαίνει. Αυτό το κόστος για τη Microsoft αυτό θα είναι ανυπολόγιστο. Γιατί η Microsoft, στην υπηρεσία που θέλει να προωθήσει το Game Pass έτσι όπως είναι, τα χρήματα τα βγάζει από το engagement. Δεν θα τα βγάλει από το θα γίνει συνδρομητής για ένα μήνα, θα παίξει ένα παιχνίδι και θα είσαι εντάξει.
Μα έτσι πηγαίνει πάντα γιατί με τις συνδρομές, έτσι πηγαίνει.
Και η συνδρομή έχει να κάνει με το engagement, δηλαδή πόσα παιχνίδια παίζεις. Και το value δεν έρχεται από την πληθώρα του τι έχεις μπροστά σου. Αυτό το έχουμε δει από τις συνδρομητικές υπηρεσίες. Έρχεται από το identity, από την ταυτότητα που αισθάνεται κάποιος στο να είναι μέρος μιας πλατφόρμας και έτσι να πληρώσει. Και αυτό το χάνει αυτή τη στιγμή η Microsoft. Αυτό είναι το μεγαλύτερο της πρόβλημα και αναφέρει ότι φυσικά δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις στο Game Pass και στη Microsoft αυτή τη στιγμή με το τι συμβαίνει πραγματικά στη βιομηχανία. Και αυτό συνδέεται με το bubble. Είναι μέρος, δηλαδή υπάρχει κόσμος μέσα στη Microsoft κατά την άποψή της, ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει το τι συμβαίνει στη βιομηχανία. Και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι αυτά τα βίντεο τα οποία βγαίνουν για να προωθήσουν το Game Pass, τα οποία είναι αειδιαστικά.
Γιατί τύπου βίντεο μιλάμε τώρα? Τι προέλευση, αυτό βίντεο... θέλω να πω.
Όχι, ενώ είναι η marketing προέλευση.
Okay,
δηλαδή
okay.
Βγαίνει βίντεο, νέοι τίτλοι στο Xbox. Ετοιμαστείτε να παίξετε όσο δεν τους έχετε παίξει ποτέ. Sarah Bond, εδώ θα βρείτε ό,τι θέλετε να βρείτε, ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε για να παίξει το Game Pass. Και είναι μέσα στα χαμόγελα, νομίζοντας ότι προσφέρουν κάτι.
Καλά τώρα, αυτό που λες υπονοεί ότι κάνουν PR με απόλυτη ειλικρίνεια, ότι τα πιστεύουν όλα αυτά και ότι δεν ξέρω.
Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Μα αυτό είναι το πρόβλημα και στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο. Είναι ότι αυτό το κλειστό κύκλωμα, το bubble, δημιουργεί θέμα του να καταλάβεις ότι συμβαίνει έξω. Όταν μια εταιρεία κάνει λάθη, συνήθως βλέπει τι συμβαίνει. Έλεγε η Λόρα Φρέερ μάλιστα ότι όταν είχε κυκλοφορήσει ένα-δύο παιχνίδια και έβλεπε ότι δεν πήγαιναν καλά εμπορικά, δεν ήταν κανένας, δεν το διανοούταν εκείνες τις μέρες να επιτεθεί στους gamers, όπως κάνουν τόσοι πολλοί developers σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Πάντα λέγαμε όχι, τι κάναμε λάθος και δεν πήγε καλά. Και μετά βλέπαμε τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, η όλη φάση με το Game Pass έτσι όπως πάει είναι κάτι το οποίο θα δούμε την εξέλιξή του, αλλά όσοι υποστηρίζετε αυτή την αλλαγή και αυτή την αύξηση, να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το αν η Microsoft επιβιώσει ή αν το Game Pass επιβιώσει ή αν η βιομηχανία επιβιώσει. είναι κακό για τη βιομηχανία του gaming γενικότερα το να υποστηρίζεις αυτές τις αυξήσεις, γιατί διώχνεις τον κόσμο από μια εταιρεία να πάει αλλού και αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Και όταν μειώνεις την ανταγωνιστικότητα, που είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα στη βιομηχανία, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει ουσιαστική αλλαγή που να είναι υπέρ του καταναλωτή. Αυτό να το ξέρετε όσοι υποστηρίζετε αυτές τις αλλαγές στις τιμές. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με το να νικήσει η Microsoft. Δεν έχει να κάνει με το να επιβιώσει η Microsoft. Δεν έχει να κάνει με το οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή τέτοια δημιουργεί μεγάλο κενό ανταγωνιστικότητας. Και μάλιστα έχει πολύ πλάκα που μόλις χθες ξεκίνησε ένα μεγάλο sale στο PlayStation Store.
Ναι, είναι τα εποχιακά που κάνουν.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή όλο το timing. Είναι τρομερό.
Λοιπόν. Διάφορα τώρα εδώ πέρα. Τώρα εγώ δεν έχω δει τα συγκεκριμένα βίντεο. Οπότε πηγαίνω με βάση το τι μου λες. Έχω διαφωνίες εδώ και εκεί. Τουλάχιστον με αυτά που λες ότι υποστηρίζει η Fryer. Γενικά στον επιχειρηματικό τον κόσμο δεν είναι καθόλου περίεργο, όχι να, ακόμα και να έχουν επαφή με το τι, με το πώς έχουν τα πράγματα για τον καταναλωτή, να, που τέλος πάντων εκεί μπορείς να πεις ότι έχουν επαφή αλλά έχουν διαφορετική άποψη ή δίνουν διαφορετική ερμηνεία, ξέρω εγώ, έτσι. Υπάρχει και ένα μέρος που απλά δεν ενδιαφέρεται. Και να δει δηλαδή, δεν είναι ότι δεν βλέπει, είναι ότι δεν τον νοιάζει. Δεν δίνει δεκάρα. Κοιτάζει μόνο που πάνε τα νούμερα. Και αυτό δεν είναι νέο φαινόμενο, αυτό είναι κλασικό. Δηλαδή, όπου και να πας σε μια εταιρεία που να έχει ένα μέγεθος, ώστε να έχει ξεχωριστό τμήμα πωλήσεων και ξεχωριστό τμήμα marketing, δεν είναι οι καλύτεροι φίλοι αυτοί μεταξύ τους. Ακόμα και μέσα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Και ο καθένας σκέφτεται με τελείως διαφορετική προσέγγιση και συνήθως αυτές οι προσεγγίσεις είναι ασύμβατες μεταξύ τους, μέσα στην ίδια την εταιρεία. Τώρα αυτά ότι κάποτε, ξέρω εγώ, ότι διαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος, ο τρόπος τον οποίο αξιολογεί ο κόσμος από τον τρόπο τον οποίο αξιολογούν, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι κτλ. Αυτό είναι τώρα... Πάλι δεν μου λέει κάτι, διότι όλα ιδανικά να ήταν, πάλι θα υπήρχε διαφορά σε αυτό το πράγμα. Γιατί ο ένας προσπαθεί να το κάνει επαγγελματικά και ο άλλος το κάνει με βάση τη διάθεσή του εκείνη την ημέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να συναντιούνται όλη την ώρα. Ακόμα και αν έκαναν όλοι καλά τη δουλειά τους. Έτσι. Το ότι δεν κάνουν όλοι καλά τη δουλειά τους, αυτό πάντα ίσχυε. Πάντα θα ισχύει. Ισχύει οπουδήποτε.
Ναι, αλλά αυτό που λέει και το έχουμε και εμείς αναφέρει στα πεταχτά μερικές φορές, είναι ότι. Δεν είναι πρόβλημα να πούμε ποιος κάνει καλά τη δουλειά ή όχι, αλλά τι αποτέλεσμα έχει αυτή η διαδικασία. Και από το αποτέλεσμα που έχει αυτή η διαδικασία είναι ότι οι publishers δεν ακούνε στην ουσία πλέον όσο άκουγαν. Και αυτό είναι ενδεικτικό από διάφορες περιπτώσεις. Μια μεγαλύτερη περίπτωση που έχουμε είναι η Microsoft. Μια μικρότερη περίπτωση που έχουμε είναι η Sony για τις αυξήσεις. Δεν ακούνε στην ουσία. Και μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ το δικαιολογώ για τα νούμερα. Και ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλά όταν διακινδυνεύει μια πλατφόρμα, έτσι, και θυμάμαι μάλιστα τον Spencer, ο οποίος είχε πει και το αναφέρει και η Fryer, ας πούμε, ότι εμείς κάνουμε inside reviews και περιμέναμε να έχουμε παιχνίδια του 7 και του 8 το συγκεκριμένο. Ποιο ήταν το παιχνίδι που βγήκε που ήταν απαράδεκτο? Πήρε 5-6.
Έλα, αυτό με τα Vampyr που τον έφαγε μετά η Arcane Austin. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Θυμάμαι όλα αυτά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το παιχνίδι τώρα. Okay.
Ναι, οπότε το θέμα δεν είναι, ξέρεις, να κάνουμε ποιοτική σύγκριση, αλλά το τι αποτέλεσμα έχει αυτό για μια εταιρεία. Και για μια εταιρεία σαν τη Microsoft, το να μην ακούει σημαίνει απίστευτες απολύσεις, ακυρώσεις παιχνιδιών και ανικανότητα στην ουσία να κυκλοφορήσει πραγματικά σε παγκόσμιο scale AAA παιχνίδια πλέον. Ποιο ήταν το τελευταίο AAA παιχνίδι της Microsoft που βγήκε και ήταν άψογο? Πότε?
Άψογο, εντάξει, ναι.
Άψογο. Πότε έβγαλε το δικό της σε αυτή τη γενιά ή ακόμα και την προηγούμενη. Έτσι, ένα Ghost of Tsushima. Ένα Ghost of Yotei.
Όχι, αφού δεν έχει, δεν είναι μαθημένη να κάνει να δουλεύει.
Ναι, μα έτσι. Ήταν μαθημένη όμως. Αλλά μετά συνήθισε και έλεγε ότι εντάξει, δεν πειράζει, θα βγάλουμε το Halo Infinite γιατί το λατρεύουν οι δημοσιογράφοι έτσι όπως είναι. Θα βγάλουμε το Fable και θα το έχουμε 10 χρόνια στην άκρη. Δηλαδή, το Max of Flight Simulator είναι δώσε το OK και, είναι, και βγαίνει και είναι broken. Ολοκληρωτικά. Δηλαδή, πότε ήταν αυτά μέρος, ας πούμε, της φιλοσοφίας μιας εταιρείας η οποία είναι κομμάτι, ας πούμε, όλης της βιομηχανίας. Και εάν έχεις όλο αυτό το... αυτή τη σύνδεση μεταξύ του κόσμου, ξέρεις ότι α, είναι απαράδεκτο και αυτοί στο bubble λένε εντάξει, καλά πάει, θα πάει καλά σε νούμερα και βγαίνει. Μπορεί να καταλήξει όπως καταλήγει αυτή τη στιγμή μια εταιρεία να κάνει πράγματα τα οποία είναι τελείως ανάποδα από αυτό το οποίο ωφελεί το brand της.
Ναι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν όταν, όταν κερδίζουν τις εσωτερικές μάχες οι πωλήσεις. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά, δηλαδή, μακάρι να ήταν πρωτότυπο. Και ξεκάθαρα έχουν κερδίσει πωλήσεις στη Microsoft. Δηλαδή, δεν είναι θέμα.
Ποιες πωλήσεις, Τρεμανό, ποιες πωλήσεις. Στη Sony δεν κερδίζουν οι πωλήσεις στη Sony.
Στη Sony...
Και στη Nintendo.
Δεν είναι
ποιες
το ίδιο.
Πωλήσεις.
Δεν είναι το ίδιο. Όταν λέω οι πωλήσεις, δεν εννοώ οι πωλήσεις που γίνονται στην αγορά. Οι πωλήσεις εννοώ το τμήμα των πωλήσεων. Όλοι αισθάνονται μέσα σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες, όλοι αισθάνονται ότι είναι το πιο σημαντικό τμήμα που υπήρξε ποτέ. Και ότι χωρίς αυτούς όλοι οι υπόλοιποι δεν θα είχαν νόημα. Υπάρχει αυτό το κουσούρι. Το θέμα είναι όμως και τι λέει η παράδοση, τέλος πάντων, στην οτροπία της εταιρείας. Η Microsoft δεν ήταν ποτέ στη ζωή της δυνατή καταναλωτική εταιρεία. Ποτέ. Ακόμα και όταν τα πήγαινε πιο καλά με το Xbox. Ποτέ ήταν κατά λάθος. Δεν το έχει μέσα της. Έχει μάθει να επιβιώνει, να πουλάει, να χώνεται σε αγορές, να γατζώνεται και να παίρνει μερίδια αγοράς με τα βατζιλίκια. Που τα κάνει όσο την παίρνει, μετά τρώει ένα πρόστιμο και σταματάει να τα κάνει, αλλά έχει κερδίσει τη θέση της στην αγορά μέχρι τότε και τέτοια. Η Sony δεν είναι έτσι. Η Nintendo ξέρει από τα βατζιλίκια, αλλά τα έχει αφήσει δεκαετίες πίσω, γιατί φτάσει σε μια φάση που τη κάσανε ένα στιμούρι και τα κόψε. Αλλά η Nintendo, ας πούμε, ξεκινάει και έχει χωνέψει ότι πάνω απ' όλα πρέπει να φτιάξει παιχνίδι. Και άμα δεν φτιάξει παιχνίδι, δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Η Sony έχει δεκαετίες πίσω της, τέλος πάντων, από νοοτροπία, ότι έχουν ειδική βαρύτητα engineers. Έχουν όσο είχαν παλιότερα? Όχι. Αλλά σχέση με άλλες εταιρείες εξακολουθούν και έχουν. Αυτά δεν φεύγουν εύκολα και φαίνονται τελικά στο αποτέλεσμα και στις κινήσεις που γίνονται. Επίσης η Sony, σε αντίθεση με τη Microsoft, έχει πάρα πολλά χρόνια στη μουσική και στο κινηματογράφο. Δηλαδή σε δημιουργικές βιομηχανίες, ρε παιδί μου. Η Microsoft δεν ξέρει τι είναι αυτά. Δεν είναι στο πετσί της. Είναι χόμπι.
Το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρει. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι με τη Sony, αλλά χρειάζεται να ακολουθήσει ένα μονοπάτι.
Όχι, αλλά λέμε τώρα για το γιατί και πώς, τι σημαίνει οι άλλοι δεν έχουν πωλήσεις και γιατί κερδίζουν, ξέρω εγώ, στη Microsoft. Γιατί στη Microsoft το ξέρουν. Αυτή είναι η εξειδίκευσή τους. Από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή η μόντα, δηλαδή, δεν είναι το τι κάνει τόσα χρόνια με τα Windows, ας πούμε, και με το Office. Έχουν γίνει αυτή η τεράστια εταιρεία που έχουν γίνει για τον τρόπο με τον οποίο πουλάνε τόσα χρόνια τα Windows και τα Office.
Μα δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα με το 360.
Ναι, γιατί έτυχε και όσο δεν κοιτούσαν, γιατί δεν τους είχαν πάρει στα σοβαρά, είχαν μαζέψει ένα μάτσο άτομα που είχαν τελείως ανάποδες προτεραιότητες από αυτούς. Και μόλις μεγάλωσε η business, φροντίσανε να τους φύγουν όλους.
Αυτό είναι το θέμα, ότι εν τέλει, εάν θέλεις να κάνεις κάτι στη μηχανία του gaming, τουλάχιστον αν είσαι τυχερός να έχεις μια επιτυχία, πρέπει να δεις τι ήταν αυτό που σου έφερε την επιτυχία. Έτσι, μέχρι και η Sony με το PS3 έκανε μεγάλες παρασπονδίες. Μέχρι και η Sony. Αλλά δεν πήγε στο άλλο άκρο. Αυτό που κάνει Microsoft αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καμία λογική που να βλέπουν, να είναι ξεκάθαρη που τη βλέπουμε, να πούμε «Α, αυτό θα της αποφέρει αυτό» ή «Αυτό θα της αποφέρει εκείνο». Δηλαδή, εγώ αυτό ψάχνω να βρω. Ναι, μεν οι τιμές είναι ακριβές και τα λοιπά, αλλά αν έβλεπα ότι αυτό θα της αποφέρει εκείνο, παραδείγματος χάρη ένα παράδειγμα το οποίο είναι συγγενικό, όχι βέβαια χαρακτηριστικό. Λες το iPhone κάνει τόσο. Και λες γιατί το iPhone κάνει τόσο, ρε εσύ, θα με τρελάνεις. Γιατί είναι τόσο ακριβό πλέον το iPhone. Τι αποφέρει στην Apple. Α, τις αποφέρει πωλήσεις. Και είναι ευχαριστημένη με αυτό. Με αυτές τις πωλήσεις σε αυτή την τιμή. Οκ. Okay. Άρα μπορείς να πεις, okay, ναι, το καταλαβαίνω ότι η business λειτουργήσε. Αλλά δεν μπορείς να έχεις μια εταιρεία η οποία είναι σκαλιά κάτω σιγά σιγά, ένα-ένα και φτάνει στο δάπεδο και λες, α, καλύτερη ιδέα για να ανέβω πάνω είναι να πάω πιο κάτω. Και να βάλω φωτιά, να γίνω πυραυλάκι και να ανέβω πάνω.
Μπορείς, Ηλία, μπορείς, Ηλία. Γι' αυτό παίρνεις αυτά τα θελικά τηλέφωνα Android που κάνουν 250 ευρώ αλλά είναι 4 φορές καλύτερα από iPhone και μπαίνει στα settings και έχει διαφημίσει στα settings.
Ναι, ναι.
Και λες, τι να το κάνω. Έστω ότι είναι 4 φορές καλύτερο από το iPhone. Διαφημίσει. Θέλω να αλλάξω ringtone και πρέπει να δω διαφήμιση. Πνιγείτε όλοι.
Θα πει Μάξο σε λίγο καιρό, ακούσαμε τους gamers και θα μειώσουμε τις τιμές.
Καλά, ναι.
Γιατί σας ακούμε.
Ναι, ναι.
Αυτό θα πει. Και μετά θα βγουν όσοι υποστήριξαν αυτή την αλλαγή ή προσπάθησαν να την εξηγήσουν και να πούνε ορίστε η Microsoft. Ακούει τους gamers.
Πέτυχα εντωμεταξύ εγώ κάτι σκόρπια βίντεο εδώ και εκεί που υπερασπίζονται την κίνηση αυτή βάζοντας μπροστά το θέμα του θρηλυκού value που σαν καταναλωτές είναι γελίο να συζητάμε στα σοβαρά περί value. Γιατί εκτός του ότι αυτή είναι η σκοπιά η εταιρική και εμείς δεν είμαστε εταιρείες, είμαστε καταναλωτές. Το value είναι τελείως σχετικό. Είναι τελείως σχετικό. Κάτι που έχει αξία για μένα δεν έχει καμία αξία για σένα. Και άκουγα ότι κανονικά όχι, δεν πρέπει να γκρινιάζεται, έπρεπε και παραπάνω να το πάει η Microsoft στο Game Pass. Γιατί να ορίστε, κάνουμε τα μαθηματικά και είναι τόσα λεφτά το χρόνο, βγαίνουν, αντιστοιχούν σε τόσα, ξέρω εγώ, νέα παιχνίδια να αγοράζατε και ορίστε, τι, δεν μπορείτε να παίξετε τόσα παιχνίδια για να δικαιολογείτε. Δεν κατάλαβα, πρέπει εγώ να κάνω έξτρα κόπο για να δικαιολογώ τα λεφτά που δίνω. Όχι που παίρνω, τα λεφτά που δίνω. Πρέπει εγώ να κάνω μίνιμουμ με έξτρα κόπο για να δικαιολογώ τα λεφτά που δίνω. Αλλά αυτό ήταν έτσι ούτως ή άλλως γελίο σχόλιο. Να πιάσω κάτι που δεν είναι γελίο εδώ και το καταλαβαίνω. Έτσι και ήρθε αυτό το σχόλιο την ώρα που τα λέμε αυτά. Λέει ρε παιδί μου εδώ πέρα ένας φίλος ότι όταν έμαθα ότι θα μπει στο Game Pass και το Fortnite Crew, μιας και έκραζα εγώ για το Fortnite Crew την πρώτη εβδομάδα, εγώ ενθουσιάστηκα και πιστεύω θα υπάρχουν πολλοί σαν εμένα. Εγώ που σαν υπηρεσία λέει πότε το θέλω και πότε όχι ουσιαστικά, το Fortnite Crew εννοεί, τώρα θα το έχω δωρεάν, τέλος πάντων, ως μέρος του όλου. Γιατί λέει ο γιος μου είναι 8 και παίζει Fortnite και αγοράζουμε συνέχεια λέει τα passes και τα V-Bucks και τα skins ξέρω εγώ και τέτοια. Και αυτό δεν καταλήγει και μας κοστίζει 20-30 ευρώ το μήνα έτσι κι αλλιώς. Ενώ τώρα στην ουσία θα δίνω αυτά τα λεφτά στο Game Pass, που περιλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα και τα συναφή, άρα καταλήγει και με συμφέρει. Καμία αντίρρηση. Αυτό σκέφτεται και η Microsoft σε αυτή την περίπτωση και προφανώς υπάρχουν τέτοια παραδείγματα εκεί έξω. Αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα είναι το κατά πόσο εκείνος που βλέπει ως φοβερό benefit τη συμπερίληψη του Fortnite Crew είναι εκείνος που αφού τελειώσει με το Fortnite στην καθημερινότητά του θα αξιοποιήσει επαρκώς τα υπόλοιπα. Και αν αυτό του τύπου ο καταναλωτής είναι εκείνος τελικά που βγάζει νόημα να έχει αυτή την υπηρεσία στο σύνολο. Συν της άλλης, θα το έβλεπα πιο θετικά όλο αυτό αν το Game Pass, γιατί το δοκίμασε ένα φεγγάρι, αλλά μετά ξέχασε ότι το δοκίμασε. Δεν έσκασε αυτό. Είχε κάτι τύπου family sharing. Γιατί τώρα δεν μπορείς να πεις ότι έχω ένα Game Pass και το μοιράζομαι τέλος πάντων με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και ο καθένας με το ξέρω εγώ account του και ό,τι να είναι. Είχε γίνει αυτό δοκιμαστικά κάπου στο Puerto Rico είχαν κάνει ένα κάτι και ήταν με μια κάποια έξτρα χρέωση. Αλλά δεν ήταν μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου. Σου λέει εντάξει, βάλε κάτι παραπάνω και το μοιράζεται κτλ. Ώστε να πούμε ότι κατά μία έννοια, αντί να έχουμε ένα Game Pass και να πρέπει κάπως να το μαγειρεύουμε μεταξύ μας, πληρώνουμε ένα Game Pass κάτι παραπάνω, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας μας ανεξάρτητα, ξέρω εγώ. Οπότε ο καθένας θα έπαιρνε και αυτό που θα προτιμούσε από την υπηρεσία. Αλλά δεν το κάνει η Microsoft σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ναι, μεν το δοκίμασε για να δει πώς λειτουργεί σε πρακτικό επίπεδο, αλλά μετά κάποιος σκέφτηκε ότι και γιατί να το κάνουμε αυτό ενώ μπορούμε να χρεώσουμε περισσότερο.
Όλο αυτό είναι φοβερά προβληματικό και έχει να κάνει πάρα πολύ με το πόσο καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει οικονομία και το πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας σε βάθος χρόνου. Έτσι. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον να πει ότι ναι, εγώ πληρώνω συνέχεια Fortnite, άρα το να πληρώσω το pass θα μου γλιτώσει πολλά χρήματα. Okay. Είναι πολύ εύκολο αυτό να το δει ως value, γιατί είναι άμεσο.
Μα είναι, γι' αυτό είναι value.
Έχω 5, έχω 4. Ναι, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν είναι ιδιαίτερο value η όλη διαδικασία. Δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει value σε βάθος χρόνου για έναν χρήστη, γιατί το value είναι φοβερά υποκειμενικό πράγμα. Έτσι. Και γι' αυτό είπα και πριν ότι το value έχει να κάνει με την ταυτότητα μιας υπηρεσίας περισσότερο και με το πώς φλερτάρει με την ακρίβεια της συνδρομής της. Παραδείγματος χάρη, εάν ο φίλος πει ότι εγώ πληρώνω το χρόνο, έτσι, 80 ευρώ για το Fortnite. Έτσι, δεν είναι πολύ ωραίο και συμφέρον να έχει 40 ευρώ την υπηρεσία του Game Pass. Πάλι value είναι για αυτόν.
Ναι, πάλι.
Ή όχι 50.
Αυτό δεν σημαίνει όμως
γιατί έχει 60.
Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Δεν είναι αυτόματα επιχείρημα ότι είναι ωφέλιμο για την πλατφόρμα. Είναι ωφέλιμο για την αγορά ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι διαφορετικές συζητήσεις αυτές.
Το value έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι, κοίτα να δεις, εγώ λέω ότι θα χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα και θα πληρώσω, παραδείγματος χάρη, 25 ευρώ το μήνα για να παίξει ο γιος μου Fortnite. Έτσι. Και να γλιτώσω τα passes. Έτσι. Υπάρχει όριος ακόμα και σε αυτόν τον χρήστη ότι θεωρεί value.
Όλοι έχουν το δικό τους, ναι.
Ακριβώς. Εάν η Microsoft του πει, κοίτα να δεις, εγώ βλέπω ότι μέσω χρόνο, έτσι, ξοδεύεις 300 ευρώ για Fortnite. Έτσι. Θα σου δώσω εγώ την υπηρεσία μου στα 40 ευρώ το μήνα. Παραδείγματος χάρη. Και για 6-8 μήνες λες, οχ, είμαι οκ. Okay. Θα πληρώσει ο κύριος αυτός 140 ευρώ, 40 ευρώ το μήνα επειδή είναι λιγότερα από αυτά που πληρώνουν για Fortnite. Όχι, γιατί το value, το πώς το εκλαμβάνεται, έτσι, μπορεί ο συγκεκριμένος να το κάνει, αλλά γενικά το value πώς το εκλαμβάνεται δεν μπορεί να κάνει απόσβεση αυτού που θεωρεί ότι είναι ok με το να αυξάνει τη τιμή συνέχεια.
Και είναι πάλι έχει σημασία σε κάθε βήμα και η μεγαλύτερη εικόνα. Δηλαδή, αν ανεβαίνανε οι χρεώσεις των υπηρεσιών και τόσο και άλλο ακόμα, αλλά δεν ανέβαιναν ταυτόχρονα οι τιμές στο hardware και το software, θα λέγαμε ψάχνει μια νέα ισορροπία ο χώρος. Αν πάλι δεν ανέβαιναν οι υπηρεσίες, αλλά ανέβαινε μόνο κάτι άλλο, θα λέγαμε τέλος πάντων πάλι ψάχνει μια κάποια νέα ισορροπία ο χώρος. Αλλά δεν ισχύει τίποτα από αυτό. Δεν ισχύουν αυτά. Είναι όλα γιατί μπορούμε.
Όσο ακόμα και κάποιος να πει θα παίξω 4 παιχνίδια το μήνα, ένα παιχνίδι την εβδομάδα θα παίζω και θα το τελειώνω στο Game Pass. Έτσι. Αντί να αγοράσει τα παιχνίδια, είναι πολύ πιο συμφέρον να το παίξει στο Game Pass. Ναι, προφανώς. Και συνολικά να το πάρεις, το value του Game Pass ακόμα είναι ως value καλύτερο από το να αγοράζεις τα παιχνίδια αυτά. Αλλά η αγορά των παιχνιδιών είναι πολύ διαφορετική από τη συνδρομή στα παιχνίδια. Έτσι, το value λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένο trick που κάνουμε στον εγκέφαλό μας. Έτσι, Λες το Netflix έχει value. Ναι, έχει value. Για ποιον έχει value το Netflix? Γιατί από αυτό που πληρώνεις βλέπεις το ένα χιλιοστό. Πώς είναι value αυτό για σένα? Α, γιατί άμα έβλεπα αυτή την ταινία μία φορά, τώρα μπορώ να τη δω εκεί, αντί να την αγοράσω σε Blu-ray. Μία φορά τότε την ταινία. Είναι πολύ επικοινωνικά όλα αυτά. Οι αγορές έχουν όρια στο τι θεωρούν value στην όλη διαδικασία. Και ο καθένας έχει και το προσωπικό του value. Έχει νόημα που το PlayStation 5 Pro κοστίζει $800. Μπορείς να φτιάξεις PC με $800, $700-$800 που να είναι αντίστοιχο του PS5 Pro. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έτσι. Αλλά η κονσόλα είναι πανάκριβη. Δεν λες ότι η κονσόλα είναι φτηνή επειδή δεν μπορώ να αγοράσω ένα PC με τα ίδια χρήματα. Δεν πάει έτσι αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω ότι όλες οι συζητήσεις που κάνουν γύρω από το value είναι βέβαια ο καταναλωτής το κέντρο της συζήτησης. Αλλά εμείς μιλάμε από την πλευρά τι είναι καλό για την πλατφόρμα, που σημαίνει τι είναι καλό για τον ανταγωνισμό, που είναι αυτό που φέρνει υγεία στον καταναλωτή. Ο ανταγωνισμός φέρνει υγεία στον καταναλωτή. Όχι 20% στη Microsoft, 80% στη Nintendo και 80% στη Sony σε διαφορετικές αγορές. Δεν είναι αυτό υγεία. Και έχει λογική αυτό που λέγαμε και παλιότερα και όταν ξεκίνησε αυτή η γενιά, ότι φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα έχουμε τρεις διαφορετικές πορείες που θα είναι υγιείς εμπορικά, το οποίο ήταν ανεπανάληπτο. Και αυτό θα φέρει τη βιομηχανία σε νέα επίπεδα ωφέλειας για τον καταναλωτή. Και βλέπουμε
την έφερε.
Ότι δεν έχει έρθει όπως το περιμέναμε. Έτσι. Σίγουρα είναι καλά. Δεν παραπονιέμαι όμως ότι την έχουμε άσχημα. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Και υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που έχουν δημιουργήσει πολύ ακρίβεια κτλ. Αλλά με τον αποχωρεί ή να σπρώχνει ένας μεγάλος παίκτης στον κόσμο αλλού, δεν ωφελεί κανέναν σε αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα όταν δεν βλέπουμε λόγο που θα αποφέρει στην εταιρεία κάποιο μέλλον. Και είπαμε στο προηγούμενο podcast και κλείνω εδώ ότι μακάρι να βγει Microsoft και να πει το κάναμε γι' αυτό και πέτυχε. Και θα πω συγχαρητήρια. Δεν μπορούσα να το δω και γι' αυτό δεν είμαι επιχειρηματίας σε αυτό το επίπεδο. Okay. Κάναμε λάθος. Μακάρι. Μακάρι.
Αρκετά. Αρκετά. Άλλη φορά πάλι. Άλλη φορά. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Ηλία, ότι έγινε συμφωνία μεταξύ ΣΕΓΚΑ και Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, που τέλος πάντων θα κρατήσει χρόνια αυτή η συνεργασία, και γίνεται κονέ με Sonic και θα υπάρχει σχετικό, ξέρω εγώ, merchandise και τα συναυή. Δεν μιλάμε για παιχνίδι. Τώρα παρακάτω μπορεί να φυτρώσει κάποιο παιχνίδι. Έτσι. Δεν είναι πρώτη φορά που μπλέκει η ΣΕΓΚΑ με την Ολυμπιακή Επιτροπή. Κάποτε ήταν από κοινού και με την Nintendo, που έβγαζε τα Mario & Sonic, τέλος πάντων, whatever Olympics σε κάθε περίπτωση. Αλλά εδώ παρουσιάζεται ως κάτι γενικότερο. Και αυτό που τάζουν πρωτίστως είναι merchandise. Και λέει ότι το λαντσάρισμα του ολόκληρη σειρά από merchandise θα σκάσει το 2026. Και το βλέπω εγώ αυτό και λέω, τι θέλει να μας πούνε? Ότι κατά μία έννοια ο Sonic γίνεται η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Γενικά, όχι η μασκότ που έχουμε σε κάθε διοργάνωση, που είναι η πιο τοπική επιλογή, ας το πούμε έτσι. Και προσπαθώ να καταλάβω τι έχει παιχτεί εδώ. Αλλά ξέρω εγώ, τι να πω.
Multi-year licensing deal, λέει μάλλον.
Ναι.
Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο.
Ναι, λέει τώρα ήδη υπάρχουν κάποια σχέδια που στην ουσία τι είναι. Χρησιμοποιούν το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων με τους 5 δακτυλίους και το συνδυάζουν με σχέδια Sonic. Με μότο ή χωρίς. Αυτό. Genius. Έτσι ξεκινάει αυτή η συνεργασία.
Genius. Genius. Genius.
Τι μαγικό είναι αυτό. Είμαι πολύ περίεργος.
Μαγικό.
Να εξηγηθεί αυτό.
Είναι η επιστροφή της ΣΕΓΚΑ.
Και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα συνδυαστεί αυτό με το γεγονός ότι σε κάθε Ολυμπιακούς υπάρχει και τοπική μασκότ. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν κονέ δύο μασκότ μεταξύ τους? Πολύ, πολύ περίεργο. Αυτό είναι. Όταν το πρωτοδιάβασα αυτό σαν δελτίο τύπου, λέω εντάξει, θα φτιάξουν κάποιο παιχνίδι πάλι. Καλά, στάνταρ κάπου θα φτιάξουν ένα παιχνίδι, δεν μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, περίμενα να μας, έστω να το τάξουν. Ούτε καν τίποτα. Λένε εντάξει, ευχαριστώ, merchandise. Δεν ξέρω. Fun stuff. Fun stuff. Πάμε σε πιο fun. Άλλη μια επιτυχημένη υπηρεσία που μας έδινε το περιθώριο να στριμάρουμε, μας έδινε το περιθώριο να αγοράζουμε παιχνίδια. Και προέκυψε αυτή η υπηρεσία επειδή ξαφνικά οι μεγάλοι είχαν φόμο και για το gaming αλλά και για το πώς θα τα πήγαινε το απόλυτο προϊόν αυτού του χώρου που είδαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και ήταν το Google Stadia. Και έτσι είχε φυτρώσει και το Luna της Amazon. Και σκεφτόμουν πριν από καμιά δεκαετία μέρες, λέω καιρό έχω να ακούσω κάτι για Luna. Αν μη τι άλλο, έχω συνηθίσει να ακούω για Luna από σπόντα, από τη Ubisoft. Διότι, ξέρω, βγάζουμε παιχνίδι και θα βγει εκεί, εκεί, εκεί και εκεί και για κάποιο λόγο θα βγει και στο Luna. Συνήθως έτσι θυμάμαι ότι υπάρχει το Luna της Amazon. Και παρότι δεν υπάρχει στα μέρη μας, τέλος πάντων, έτσι. Και βλέπω εδώ ότι κάνει μια νέα στροφή η υπηρεσία αυτή. Ανασχεδιάζεται πλήρως, λέει, με νέα έμφαση σε party games. Και αυτή η αλλαγή γίνεται, ξεκινά με ένα παράδειγμα που έχει μπροστάρει ένα παιχνίδι με το Snoop Dogg που χρησιμοποιεί AI. Επίτα απλά κλείνουμε το Luna. Ξεχάστε το. Πείτε το, ξέρω εγώ. Και έχουμε και branding με το Game Night που είναι για παιχνίδια τέλος πάντων που μπορούν να παίξουν παρές. Και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Amazon Prime και μπορεί να κάνετε join in σκανάροντας QR code. Και... ευχαριστούμε, Amazon. Είμαι σίγουρος ότι you're going places. Είναι όλη φάση. Απλά περιμένω να δω πότε θα πεθάνει αυτή η υπηρεσία. Είμαστε κομπλέ. Παρακάτω. Λίγο Ubisoft. Για την ιστορία, πήρε όνομα εκείνη η θυγατρική που στείνεται ξέχωρα από τη Ubisoft, αλλά με τον έλεγχο της Ubisoft, αλλά με 25% να είναι στην Tencent και που θα κουμαντάρει Assassin's Creed, Far Cry και Rainbow Six. Αυτό όλο το πράγμα τέλος πάντων λέγεται πλέον Vantage Studios. Ή Vantage Studios, ανάλογα με το από ποια γλώσσα προτιμάτε επιρροές.
Ναι.
Στην προφορά. Αυτό, that's it. Ξέραμε ότι γινόταν. Πήρε όνομα, ξέραμε και ποιοι. Πρώτα ξέραμε, από πριν βασικά, ξέραμε ποιοι ήταν οι επικεφαλής, αλλά δεν είχε όνομα. Τώρα έχει όνομα. Και that's that. Το άλλο που προέκυψε. Από ρεπορτάζ του Gamefile, το τίτλο, είναι ότι πέρυσι, λέει, πάρθηκε απόφαση στη Ubisoft να ακυρωθεί μια παραγωγή Assassin's. Που τέλος πάντων διαδραματιζόταν στα χρόνια που ακολουθούσαν τον Αμερικανικό εμφύλιο. Και σύμφωνα τέλος πάντων με τις πηγές του Gamefile, ο πρωταγωνιστής εκεί πέρα θα ήταν μαύρος. Εδώ το βλέπω τέλος πάντων επειδή το συγκεκριμένο newsletter είναι με paywall. Έχω βάλει στην ουσία την περίπου περίληψη από το Video Games Chronicles για να συνεννοηθούμε, όπου βλέπω εδώ πέρα κεφαλαίο B στο Blackman και θίγονται τα μέσα μου ως συνήθως, ως την αηδία. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και υποτίθεται ο πρωταγωνιστής θα ήταν μαύρος, πρώην σκλάβος στο Νότο και τα λοιπά, που κινήθηκε πιο δυτικά να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Μετά καταλήγει στους Assassins και επιστρέφει στο Νότο για να πάει κόντρα, ξέρω εγώ, και θα έχει και πάρει δώσει, δηλαδή θα είχε κάτι αναμετρήσει εκεί με Ku Klux Klan, που θα ήταν φρέσκο πράγμα και καλά για την εποχή και τα συναφή. Και σύμφωνα με το Gamefile, ακυρώθηκε, λέει, το προηγούμενο καλοκαίρι αυτή η παραγωγή, για δύο κατά τα φαινόμενα λόγους. Η μανούρα που έγινε, για τη μανούρα που έγινε με το Γιάσου και στην περίπτωση του Assassin's Creed Shadows, και ανησυχία για το γενικότερο πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά να πούμε δύο τίνα σε αυτή την περίπτωση. Ακόμη και το Assassin's Creed Shadows έχει πάει καλύτερα στην Ευρώπη παρά στην Αμερική. Οπότε δεν ξέρω σε αυτή τη σειρά τελικά πόσο μεγάλη φύρα θα ήταν το να θυχτεί κάποιος στην Αμερική. Ερωτηματικό, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μία μέλητο μέγεθος. Okay. Αλλά μιλάμε για περίπτωση σειράς, τέλος πάντων, που δεν είναι αυτονόητο ότι κάνει τη μεγαλύτερη της επιτυχία διαχρονικά στην αμερικανική αγορά. Είναι λίγο αλλιώς μοιρασμένο το πράγμα. Αλλά αυτό που με τσάντισε είναι και καλά η αναφορά στην περίπτωση του Γιάσουκε. Διότι είναι διαφορετικό το να σταθεί κάποιος στο ότι κάνεις ένα παιχνίδι στην Ιαπωνία και δεν μου έχεις Ιάπωνα πρωταγωνιστή, και διαφορετικό να έχουμε παιχνίδι στην Αμερική μετά τον εμφύλιο που να ασχολείται με τη σκλαβιά των μαύρων. Τι πιο λογικό από το να έχεις μαύρο πρωταγωνιστή, ας πούμε, εκεί πέρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό να είναι το ίδιο πράγμα? Δηλαδή, αυτό που κατάλαβε η Ubisoft είναι ότι προχωρώντας είναι ρίσκο γενικά και αόριστα να έχουν μαύρο πρωταγωνιστή. Αυτό κατάλαβε η Ubisoft.
Δεν ξέρω τι να σου πω πραγματικά.
Αν αυτό κατάλαβε, απλά με ενοχλούν περισσότερο ακόμη. Δηλαδή, δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
Προσπαθώ να μην ασχολούμαι με τη Ubisoft. Είναι πλέον τσιρκό. Απλά δεν έχει κανένα νόημα να ασχολούμαι με τη Ubisoft. Είναι και εκεί μια εταιρεία στην οποία ο τομέας των πωλήσεων έχει πάρει τα ίνια, όπως είπε και ο Μάνος. Και καλή τύχη. Και καλή τύχη. Τουλάχιστον φαίνεται ότι ακόμα η σειρά πουλάει. Παρόλο όλα τις χαζομάρες που γίνονται.
Και ναι, εντάξει, και ως συνήθως αυτό που το έχει γενικά, δηλαδή πάλι δεν πάρει τι η Ubisoft στηρίζει, έβγαλε expansion τώρα. Καλά, τώρα βγάζει τσάμπα expansion για το Assassin's Creed Mirage. Ξαφνικά, δηλαδή που έγινε περίεργο κόνο εκεί πέρα με κάτι Σαουδάραβες. Δεν παρετείται. Δεν παρετείται. Επιμένει. Δηλαδή δύσκολα παρατάει παιχνίδια. Εκτός αν είναι live games. Εκείνα τα παρατάει πιο εύκολα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι. Πολύ περίεργο. Αν είναι αυτό το σκεπτικό. Τέλος πάντων. Πάμε ακόμη πιο πέρα. Αυτό το έχω κρατήσει κάβα, γιατί είναι από το περασμένο μήνα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι έγινε έρευνα σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν και τι αλλάζει μεταξύ εκείνων που δεν αντιστρέφουν τις κατευθύνσεις τους μοχλούς και εκείνων που τις αντιστρέφουν. Πρώτα απ' όλα, Ηλία, εσύ σε ποιο γκρουπ είσαι?
Τι γκρουπ είσαι?
Όχι, σε ποιο, εσύ ρε παιδί μου, αντιστρέφεις τα controls ή όχι?
Ποιος αντιστρέφει τα controls?
Ο Λεωνίδας, Ηλία, ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας που μόλις δεν βρει τέτοιο setting σε παιχνίδι, κόβει μονάδα. Ο Λεωνίδας.
Το δέχομαι να κόψει μονάδα, άμα δεν έχει και ο setting. Το δέχομαι. Είναι δεκτό. Αλλά ποιος αντιστρέφει τα controls? Παιδιά, είστε καλά. Παιδιά, δεν είναι τώρα σοβαρή η κατάσταση αυτή. Εάν έχετε πρόβλημα με τα controls, συνηθίστε αλλιώς. Μην αλλάζετε τα controls. Εάν είστε αριστερόχειρες, δεξιόχειρες, έχετε πρόβλημα, μάθετε το ανάποδο. Μην αλλάζετε τώρα τα controls.
Λοιπόν,
ο άλλος που βάζει το control επάνω, δηλαδή πατάει κάτω και πηγαίνει πάνω το διαστημόπλαιο και το αλλάζει το κάτω να είναι κάτω. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Δημιουργείται πρόβλημα. Να το ξέρετε. Ψυχολογικά, πειράζει.
Κάτσε, κάτσε. Αυτό που είπες τώρα είναι το αντίστροφο όμως, έτσι. Κάτσε, γιατί με μπερδεύεις.
Όταν παίζεις simulation,
ναι,
αεροπλάνο, είναι νόημα να κάνεις κάτω το μοχλό για να ανέβει. Γιατί έτσι λειτουργούν τα αεροπλάνα.
Α, είσαι ανάμεικτος δηλαδή, κατά μία έννοια.
Δεν είμαι ανάμεικτος, είμαι σωστός. Είμαι ο σωστός. Δεν είμαι ανάμεικτος. Είμαι ο σωστός. Στην κάμερα, όταν κοιτάς σαν άνθρωπος, δεν κοιτάς κάτω για να δεις επάνω. Κοιτάς πάνω για να δεις πάνω. Αυτό είναι σωστό. Αλλά στο αεροπλάνο, όταν κάνεις κάτω το μοχλό, κοιτάει πάνω το αεροπλάνο. Παιδιά, μην τα αλλάζετε αυτά, έτσι, γιατί...
Οπότε τι, εσύ τι θέλεις να ελέγχεις, την κάμερα ή τα flaps, Ηλία?
Θέλω να είναι τα παιχνίδια όπως με βολεύουν. Αυτό θέλω. Τίποτα άλλο.
Μιας και ο Ηλίας σας συμβούλευσε όταν έχετε πρόβλημα με το χειρισμό να μην αλλάζετε και να μαθαίνετε το χειρισμό έτσι όπως πρέπει. Θέλω να του ευχηθείτε όλοι μαζί. Να επιστρέψει στο μαρτυρικό 1997, όχι για να αισθανθεί νεότερος, αλλά για να προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτή την πρόταση, παίζοντας Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Δεν θα θυμάστε γενικά τι έπαιζε με αυτό το παιχνίδι, προτείνω να ψαχτείτε, να μην το περιγράψω εγώ. Το μόνο που μπορώ να πω, έτσι να σας δώσω μια γεύση, είναι ότι για να αλλάξει τη μεριά στην οποία κοιτάει ο Sub-Zero έπρεπε να χρησιμοποιήσετε shoulder button. Έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, επιστροφή στην έρευνα. Προφανώς και είναι θέμα προτίμησης, αλλά το θέμα είναι τελικά αν αυτό διευκολύνει σε κάτι ή όχι. Και χωρίσανε εκεί πέρα τα group και τσεκάρανε. Και είδανε λοιπόν ότι αυτοί που δεν αντιστρέφουν, πράγμα που σημαίνει ότι πάντα έχουν τη λογική ότι είναι σαν να ελέγχω την κάμερα, άρα τέλος πάντων όταν στρέφω την κάμερα προς τα κάτω θέλω να πηγαίνει προς τα κάτω, όταν στρέφω την κάμερα προς τα πάνω θέλω να πηγαίνει προς τα πάνω κτλ. Και το αντιλαμβάνονται ότι την χειρίζονται ως ένα μονολιθικό πράγμα, όχι ότι πιέζουν σε ένα σημείο πάνω της και κινείται στον άξονα. Ότι αυτοί τείνουν να αντιδρούν λίγο πιο γρήγορα στο τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Μικρή διαφορά, αλλά λίγο πιο γρήγορα. Εκείνοι που αντιστρέφουν αντιδρούν λίγο πιο αργά. Ωστόσο, επίσης είναι μικρή η διαφορά, αυτοί που αντιδρούν λίγο πιο αργά με τον ανεστραμμένο χειρισμό τείνουν να έχουν και λίγο μικρότερο περιθώριο λάθους στις αντιδράσεις τους. Οπότε κάτι χάνει, ο καθένας κάτι κερδίζει. Το ένα group δηλαδή συνήθως έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε ταχύτητα αντίδρασης, ας το πούμε έτσι, και το άλλο group έχει ένα μικρό πλεονέκτημα σε ακρίβεια. Οπότε με απογοήτευσε αυτή η έρευνα, γιατί δεν έβγαλε ότι η από εδώ, από αυτόν τους από εκεί. Χαμένη ευκαιρία. Και για να γυρίσουμε μέσω Λαμίας σε λίγο από Game Pass και Value και τα λοιπά, προκύπτει από κάτι νούμερα τη Circana ότι το 60% των Αμερικανών gamers αγοράζουν έως 2 παιχνίδια το χρόνο. Ναι, το 60% αγοράζει το πολύ 2 παιχνίδια το χρόνο. Άρα το πολύ δίνει ένα ποσό το οποίο δεν αντιστοιχεί ούτε με τις παλιές τιμές στο ετήσιο έξοδο του Game Pass.
Και αν αγοράζει 2 παιχνίδια το χρόνο, τι κάνει τον επόμενο καιρό?
Παίζει αυτά τα 2 παιχνίδια, Ηλία. Γιατί καταλαβαίνεις, αυτά τα 2 παιχνίδια, το ένα θα είναι το Call of Duty, ξέρω εγώ, και το άλλο αυτό, και μετά δεν κάνει τίποτα άλλο.
Άρα είναι πολύ πιο normal να πληρώνει κάθε μήνα 25 ευρώ, και να μην παίζει τίποτα. Γιατί άμα παίζει μόνο 2 παιχνίδια το χρόνο, πάνω απ' όλα δεν παίζει τίποτα. Άρα θα πάει να πάρει το Game Pass. Okay.
Λέει το 18% λέει των Αμερικανών παικτών αγοράζει περίπου ένα παιχνίδι μία φορά. Ένα παιχνίδι ανά 6 μήνες, ενώ το 12 λέει αγοράζει ένα το χρόνο. Που σε αυτή τη φάση είναι, λες ότι, ξέρω εγώ, αν μιλάμε ειδικά για κονσόλες, τι την πήρες την κονσόλα? Δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά της κονσόλα, ξέρω ο Νάν. Και το 33%, και έτσι κάπως στάνουμε στο σύνολο που είναι γύρω στα 60, το 33% αγοράζουν λιγότερο από ένα παιχνίδι το χρόνο. Τώρα, αυτό βγάζει νόημα μόνο στατιστικά, καταλαβαίνετε. Έτσι. Το 22% αγοράζει περίπου ένα παιχνίδι το τρίμηνο και το 10% αγοράζει περίπου ένα παιχνίδι το μήνα. Ενώ μόλις το 4% λέει ότι αγοράζει πάνω από ένα παιχνίδι το μήνα. Αυτό για να θυμόμαστε ότι και αυτή η μπίζνα ζει από το σκληρό πυρήνα, ας πούμε, του κοινού. Ως συνήθως. Ως συνήθως. Και αυτό όταν το βάλεις, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ευρώπη, πώς είναι τα αντίστοιχα νούμερα, αλλά υποτίθεται ότι η αμερικανική αγορά είναι, αν βάλουμε στην άκρη το mobile, είναι η πιο δυνατή αγορά που παίζει σε PC gaming και console gaming κτλ. Και money money, με τέτοια ποσοστά, πώς θα μπει στη διαδικασία μετά να αξιολογήσεις όχι τις τιμές της νέας στο Game Pass, αλλά οποιαδήποτε από αυτές τις συνδρομητικές υπηρεσίες, και το PlayStation Plus και το Switch Online, ξέρω, και ό,τι να είναι. Μα αλλάζουν τελείως οι ισορροπίες. Και αντίστοιχα η αντίληψη του καθενός για το λεγόμενο value.
Ναι. Και εν τέλει ούτως ή άλλως το value του θα το δείξει η αγορά, έτσι. Δηλαδή, αν όντως η αγορά ανταποκριθεί και η Microsoft είναι ευχαριστημένη και δούμε αύξηση στο Game Pass και όντως δημιουργήσει μια επιτυχημένη πορεία, τότε θα έχει πετύχει αυτή η στρατηγική. Απλά ξαναείπα πριν ότι μπορεί να πέσουν στους 20 εκατομμύρια συνδρομητές και να είναι επιτυχημένη από τους 30 που είναι τώρα. Έτσι, οπότε όλα αυτά είναι μέσα στο επιχειρηματικό πλάνο. Εμείς αναλύουμε το τι αντίκτυπο έχει στην πλατφόρμα. Το να εξαφανιστεί η πλατφόρμα και να είναι μόνο Game Pass είναι άλλη business, άλλη επιχείρηση. Η Microsoft βέβαια συνεχίζει να υποστηρίζει και μάλιστα έκανε και μια επίσημη ανακοίνωση ότι για όσους έχουν φοβούνται για το μέλλον του hardware, τους δείχνουμε τη συμφωνία που έχουμε κάνει με την AMD.
Κάτι μας είπανε τώρα, λες και έχουμε δει εμείς τους όρους σύμβασης, ας πούμε.
Όχι, σου είπαν ότι δεν μπορούμε να την κόψουμε τη συμφωνία. Αυτό λέμε στην ουσία.
Ναι, εντάξει.
Γιατί έχουμε συμφωνία. Άρα θα κάνουμε κάτι.
Ναι, απλά μπορεί να είναι η τελευταία μας φορά, ξέρω εγώ, και να το κάνουμε επειδή τώρα είναι αργά και είχαμε συμφωνήσει από πριν.
Ναι, εντωμεταξύ κάνουν τα πάντα για να δημιουργήσουν branding και να επαναφέρουν το πλοίο, ας πούμε, το καράβι, στα σωστά, έτσι, εκτός από το ένα και βασικό πράγμα, που είναι να μας δώσουν τρομερά παιχνίδια. Το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να ξέρει ο άλλος, το Xbox έχει τρομερά παιχνίδια. Βέβαια τώρα, και να τα βγάλουν, θα είναι multi-platform με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Οπότε, το χάνουν και αυτό. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε τι σημαίνει νέα hardware πλατφόρμα για τη Microsoft. Και γιατί κάποιος θα την αγοράσει εκτός από τους απόλυτα φανατικούς φίλους του Xbox, έτσι. Είμαι πολύ περίεργος να το δω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που ακόμα και το πιο δυνατό σου χαρτί ιστορικά στη βιομηχανία, που είναι τα αποκλειστικά σου, θα είναι πλέον multi-platform. Θέλω να δω. Είναι καινούργια business. Μπορεί να τους πιάσει. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Δεν το ξέρω.
Μήπως ήρθε η ώρα να ανοίξω και να δω αν έγινε τίποτα με τον Τραμπ πάλι καινούργιο.
Ναι, τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία.
Άντε να δούμε. Αυτά από μας.
Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Στέλνετε τα μηνύματά σας, παρακαλώ. Και αν έχετε, ξαναλέω, ακόμα περισσότερες θεωρίες για το τι συμβαίνει στη Microsoft, παρακαλώ, στείλτε. Αυτό που έστειλε ο φίλος για το ότι μπορεί να υπάρξουν χαμηλότερα tiers, ναι, είναι μέσα στην πιθανότητα. Πάντα ακούγαμε και με το xCloud, ας πούμε, ότι θέλει να δοκιμάσει πράγματα η Microsoft. Δεδομένου ότι θα ενδιαφέρει κάποιον να παίξει το xCloud, το οποίο θα είναι γεμάτο artifacts και σε ανάλυση 1440p.
Α, συγγνώμη, μια και το θυμήθηκα τώρα αυτό, μιας και, γιατί το όλο, είχα την εντύπωση ότι κάτι μου διέφευγε από αυτή τη συζήτηση. Η Microsoft τώρα προσποιείται σε όλη αυτή την ιστορία ότι δεν μπορεί καν να προσαρμόσει το τι προσφέρει σε διαφορετικές αγορές, όταν δεν μπορεί καν να προσφέρει αυτά που τάζει. Π.χ. στην περίπτωση της Ελλάδας δεν υπάρχει το cloud. Δεν υπάρχει. Αλλά θέλει να πουλήσει, να το πουλήσει ως extra benefit και να το συνυπολογίσει στην τιμολόγηση του Game Pass. Και κάποιος, ναι, αλλά έτσι, τι να γίνει αυτό. Ναι, 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 αλλά όταν η Amazon έλεγε θα βάλω στο Prime Video tier με διαφημίσεις στην τιμή που είχαμε πριν, και αν δεν θέλετε τις διαφημίσεις θα πρέπει να πληρώσετε παραπάνω στο νέο tier. Okay. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ας πούμε, δεν το έκανε αυτό. Ανέβασε απλά την τιμή 1 ευρώ και δεν έβαλε ποτέ κάποιο επίπεδο που να έχει κάποια σύνδρομη, σε κάποια τιμή που να έχει διαφημίσεις, διότι προφανέστατα δεν άξιζε τον κόπο για να πιάσει τόπο η διαφήμιση σε μια αγορά σαν την Ελλάδα. Αυτό μπορεί να ισχύει και στην περίπτωση του Game Pass. Να μην έχει ιδιαίτερο νόημα, ας πούμε, το σπρώξιμο που θα κάνουν διαφημιστικά στην Ελλάδα. Άρα η αξία που θα έχει και η διαφήμιση που θα βλέπουμε εμείς για τη Microsoft να είναι μείον, που λέει ο λόγος. Αυτό κάποιοι το καταλαβαίνουν και προσαρμόζονται αναλόγως. Εδώ ούτε καν κάνουν το πείραμα.
Να κλείσουμε με δύο πράγματα που θέλω να πω, τα οποία είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα και ευχάριστα.
Α, ναι,
το πρώτο είναι, είχαμε κάποιες έτσι, μια συνέντευξη που ανέβηκε στο Eurogamer για το Clear Obscur Expedition 33 και το σκηνοθέτη, το Guillaume Bros, ο οποίος μίλησε φυσικά για την πορεία του παιχνιδιού, για το ότι κατάφερε να γνωρίσει τους ηρωές του, τους δημιουργούς του Final Fantasy αλλά και του Dark Souls, και ήταν φυσικά ένα όνειρο που είχε όλη τη ζωή να το κάνει τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τέλος πάντων. Και είπε μάλιστα ότι θέλουν να παραμείνουν μικρό στούντιο, θέλουν να παραμείνουν ανεξάρτητοι, και ακόμα και το budget τους, γενικά και η ομάδα τους, είναι στο χαμηλό άκρο του double A. Και είναι όντως σωστό αυτό που λέει, κατά τη γνώμη μου, και σίγουρα αν ανεβούν με ένα budget παραπάνω, όπως παραδείγματος χάρη με το Plague Tale, που είναι ένα double A, ένα double A plus, ας το πούμε, μπορούμε να δούμε πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα από αυτούς. Αυτό που δεν θα δούμε είναι η αλλαγή του gameplay, το οποίο πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι το ίδιο δύσκολο και για κάποιους έτσι περίεργα δύσκολο, έτσι, και για μένα ήταν περίεργα δύσκολο για RPG, αλλά είναι κάτι το οποίο αλλάζει και είναι από τα στοιχεία που φέρνει αλλαγή στον τρόπο των RPG. Βέβαια, δεν θέλουμε τα RPG να γίνουν Dark Souls, γιατί όπως είχα ξαναπεί, άλλο να παίζει ένα παιχνίδι 20 ώρες, 25 ώρες, και άλλο να πρέπει να ξοδέψει 100 ώρες για αυτό. Αυτό είναι για πολύ συγκεκριμένους παίχτες που τους αρέσει να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι η ιδέα του να παραμείνουν μικροί και ανεξάρτητοι, και δεν ξέρω αν αυτό το λέει επειδή πραγματικά το πιστεύει ή επειδή πραγματικά δεν έχει ιδέα τι πρόκειται να επανέλθει. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχουν αλλεπάλληλες προτάσεις από publishers να αναλάβουν να τους χρηματοδοτήσουν, με ανταλλαγή φυσικά δικαιώματα του παιχνιδιού ή πωλήσεις του παιχνιδιού σε μεγάλο βαθμό από ό,τι έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα κτλ. Οπότε θέλω να πιστεύω και εύχομαι να ακολουθήσουν τον δρόμο της Larian, που η Larian είναι από τις μόνες εταιρείες ακόμα η οποία χτύπησε χρυσάφι, που λέμε, έβγαλε χρυσό, παγκοσμίου φήμης χρυσό, και δεν δείχνει διατεθειμένη να πει «Οχ, όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές για μένα πλέον. Θα πάρω 150 εκατομμύρια και θα βγάλω το νέο έπος των RPG». Φαίνεται ότι είναι πολύ συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο όραμα, και σε αυτό οφείλεται φυσικά ως Vine, αλλά θα ήθελα και η Sunfall Interactive να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο, γιατί πραγματικά είναι αυτό που μας λείπει από τη βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, παιχνίδια σαν αυτά που βγάζει η Sony αυτή τη γενιά, τα οποία είναι, ας πούμε, ένα copy-paste, δεν έχουν καμία έτσι δημιουργικότητα ουσιαστική, μόνο τεχνικό τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικός, και βλέπουμε πραγματικά να υπάρχει μια στασιμότητα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εταιρείες που έχουν και publishers και developers που έχουν έτσι πολύ ενδιαφέρον όραμα. Πραγματικά εύχομαι να τα πάνε ακόμα καλύτερα και ελπίζω να μην βγάλουν sequel. Το ξέρω ότι είναι περίεργο, αλλά να μην μπουν Clair Obscur Expedition 54, παραδείγματος χάρη. Το ιστορία και το σενάριο που λένε σε αυτό το παιχνίδι, η κεντρική ιδέα δηλαδή, είναι πολύ συγκροτημένη και είναι πραγματικά εξαιρετική για αυτόν τον κόσμο που έχουν φτιάξει. Σίγουρα από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις των τελευταίων χρόνων. Και το δεύτερο είναι, αυτό που θέλω να πω, είναι για το World of Warcraft, το οποίο ετοιμάζεται το Midnight Expansion, το οποίο έρχεται. Και ναι, ξέρουμε πάρα πολύ ότι έχει αλλάξει με τον τρόπο που ήταν και πώς παίζει, τώρα είναι αλλιώς κτλ. Η ιδέα ότι υπάρχει πλέον μια κοινότητα στο WoW είναι πολύ περίεργη, δεδομένου ότι οι παίχτες παίζουν πολύ ξεχωριστά ένας από τον άλλον πλέον. Το τελευταίο expansion, ο βασικός του σκοπός δεν είναι να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο raid ή να προχωρήσει το σενάριο, το οποίο είναι ούτως ή άλλως ένα μπερδεψουά, αλλά πραγματικά να επαναφέρει το social aspect και να δημιουργήσει κοινότητες, τις λεγόμενες γειτονιές μέσα στο παιχνίδι, το οποίο θα μπορεί να τις επισκέφτεται γενικότερα οποιοδήποτε παίχτης, αν είναι ανοιχτές ή όχι, εξαρτάται το πώς θα το κάνουν οι παίχτες για τις γειτονιές τους, και με σκοπό, το οποίο το δηλώνουν πλέον, με σκοπό να επαναφέρουν το στοιχείο της κοινότητας στο WoW. Λοιπόν, να πω ότι πραγματικά δεν θυμάμαι άλλο MMO πέρα από το EVE Online, το οποίο αλλάζει τόσο πολύ τον τρόπο στο οποίο οι παίχτες κάνουν interact όλα τα χρόνια. Και είναι φοβερό μετά από τόσο καιρό, και το EVE Online είναι ξεχωριστό γιατί είναι ένας niche τίτλος, έτσι. Το World of Warcraft, παρόλα τα λάθη που έχει κάνει, το οποίο ήταν αναμενόμενα για ένα παιχνίδι τόσο πολλά χρόνια, δείχνει ότι έχει ακόμα διάθεση να φέρει κάτι διαφορετικό, ρεσί μάλλον. Και μέσα σε όλο το χάος της αγοράς, στο τι συμβαίνει στην Blizzard, στο πώς έχουν φύγει όλοι, υπάρχουν σίγουρα κάποιοι developers εκεί μέσα, οι οποίοι περάσαν ένα πολύ βασικό νόημα και κάποιοι ανώτεροι τους άκουσαν για αυτό το κομμάτι. Οπότε ίσως έχω μία μικρή ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να δούμε πραγματικά μια νέα ταυτότητα του WoW, που παραμένει και σήμερα ένα από τα 1, 2, 3 καλύτερα MMOs που υπάρχουν. Είναι όντως πολύ καλά νέα για το WoW και ελπίζω πραγματικά να τα πάει καλά. Και μετά από αυτό το expansion, πιστεύω, είναι που θα ξεκινήσουν και την ανάπτυξη για το StarCraft Ghost. Και εκεί είναι που εκεί είναι που θέλω να πάνε μετά. Έτσι, για να μας κάνουν όλους φαντάσματα.
Θα είναι ένα armor set στο WoW.
Αυτό θα είναι. Το οποίο πρέπει να παίζεις 25 ώρες τη μέρα για να το πάρεις.
Αυτό.
Λοιπόν, να είστε καλά που είστε μαζί. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.